เจริญพรท่านผู้อำนวยการท่านรองทุกท่านเราได้ศึกษาได้ฟังธรรมกันมาพอสมควรแต่ปัญหาใหญ่ของเราชาวพุทธก็คือเราเรียนแล้วบางทีมันไม่เข้าแก่นเข้าสาระแก่นสารที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการศาสนาพุทธไม่ได้เรียนเอาไว้เล่นๆหรอกไม่ได้เรียนไว้คุยกันสนุกไว้เฉียงเป็นปรัชญาไม่ได้เรียนแค่นั่งสมาธิให้จิตใจสงบไม่ได้เรียนแค่จะทำทานรักษาศีลเพื่อจะได้ไปสวรรค์มันไม่ตื้นอย่างนั้นหรอกคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะเป็นศาสตร์ที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจเราในขณะนี้เลยสดๆร้อนๆ นี่แหละไม่ใช่ต้องรอไปหลายๆชาติแล้วถึงจะพ้นทุกข์ได้ธรรมะของท่านเป็นของที่เฉียบแหลมเฉียบคมที่สุดนะสมเหตุสมผลที่สุดเป็นศาสตร์อันหนึ่งถ้าเรามองแบบใช้ทฤษฎีตะวันตกมาจับเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาหรอกเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เชื่ออะไรที่เหนือธรรมชาติเลยแต่ว่าเป็นการเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็ตอบคำถามเฉพาะของตัวเองได้อย่างแพทยศาสตร์นะเขาก็ตอบคำถามว่าเขาจะรักษาโรคยังไงนิติศาสตร์เขาก็ตอบว่าเขาจะรักษาความเที่ยงธรรมได้ยังไงรัฐศาสตร์ก็จะปกครองให้ดีจะทำยังไงแต่ละศาสตร์มันจะมีเป้าหมายของตัวเองพระพุทธศาสนาก็มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์คนจริงใช้คำผิดต้องใช้คำว่าวัตถุประสงค์มี objectiveวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเราศึกษาเพื่อจะถอนความทุกข์ออกจากตัวเราให้ได้ออกจากใจเราให้ได้ความทุกข์มันอยู่ในสองที่ความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางจิตใจความทุกข์ทางร่างกายนั้นเราแก้ไม่ได้หรอกเมื่อเราเกิดมาแล้วนะเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายให้วิเศษวิโสแค่ไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาหนึ่งวันก็แก่หนึ่งวันนะไม่ใช่ต้องร้อยปีถึงจะแก่หรอกความเจ็บมีอยู่ตลอดนะถ้าดูเป็นความตายมีอยู่ทุกขณะอย่างตายจากความเป็นเด็กมาเป็นโตขึ้นมาอะไรเงี้ยมีร่างกายก็ต้องทุกข์เพราะร่างกายอันนี้แก้ไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่นั้นมันทุกข์สองชั้นถ้าร่างกายไม่สบายนะใจก็ทุกข์ด้วยหรือร่างกายยังสบายดีอยู่เลยมีสิ่งที่มากระทบทางใจเช่นพลัดพรากจากคนที่รักได้เจอกับสิ่งที่ไม่รักในนี้หวังแล้วไม่ได้อย่างที่หวังอย่างหวังว่าจะได้สองขั้นครึ่งนะไม่ได้ผิดหวังก็เป็นทุกข์ความทุกข์อย่างนี้เป็นความทุกข์ทางใจนะถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้แล้วเนี่ยเราจะถอนความทุกข์ทางใจออกได้ในเวลาไม่นานขอย้ำคำว่าไม่นานนะไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆนะหลายสิบปีจนแก่แล้วจะไปค่อยพ้นทุกข์ทีหลังถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยจะต้องได้ผลเร็วคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะบางคนเดือนหนึ่งสองเดือนมีเมื่อไม่กี่วันนี้มาส่งกันบ้านมารายงานการปฏิบัติไม่ถึงเดือนเลยไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยแค่ฟังซีดีนะไม่ทันจะถึงเดือนเลยเขาสามารถปฏิบัติจนกระทั่งพระเนี่ยกลัวเลยพระที่ไม่ได้ยินนะพระอาคันตุกะมานั่งฟังอยู่ด้วยนะเขาก็รายงานบอกว่าเขาเห็นแล้วว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันเขาเห็นแล้วว่าความสุขความทุกข์นะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเขาเห็นแล้วว่ากิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตใจเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์และจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดนะนี่เห็นได้ขนาดนี้นะไม่ถึงเดือนเลยถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเราไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติเราฟังเขาส่งกันบ้านเขารายงานการปฏิบัตินี้เราไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติเราจะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆว่าทำได้ยังไงในเวลาเดือนเดียวธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องไม่เนิ่นช้าไม่ช้าหรอกถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติให้มากพอสองเงื่อนไขนะอันแรกรู้หลักของการปฏิบัติให้ถูกต้องซะก่อนถ้าปฏิบัติผิดอยากจะไปเชียงใหม่นะเราก็เดินไปทางตะวันออกเนี่ยเดินขยันเดินนี่ก็ยิ่งไกลเชียงใหม่ไปเรื่อยๆไปไม่ถึงหรอกงั้นอันแรกเลยเราต้องรู้หลักปฏิบัติให้แม่นซะก่อนเมื่อได้หลักปฏิบัติที่แม่นยำแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้มากๆนะไม่ปฏิบัตินิดๆหน่อยๆมันก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่จุดสำคัญก็คือหลักปฏิบัติต้องแม่นซะก่อนนี่คนส่วนใหญ่นะพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมทีไรเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราคิดนะก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอันนั้นมันแค่รูปแบบของการปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างไรถึงจะถูกเดินจงกรมอย่างไรถึงจะถูกสิ่งเหล่านี้ต้องเรียน จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะมันมีสองส่วนงั้นสิ่งที่เราต้องฝึกจิตใจของเราเนี่ยมีสองงานงานหนึ่งชื่อว่าสมถกรรมฐานการฝึกจิตใจให้มีความสุขมีความสงบมีความดีเช่นจิตใจมันมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆนะฝึกยังไงให้มันไม่โกรธนะอย่างคนขี้โมโหนะถ้ามาฝึกสมถะฝึกจิตใจให้มันสงบวิธีจัดการจิตใจที่โมโหก็เจริญเมตตาแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะคิดถึงคนอื่นในแง่ดีคำว่าเมตตาไม่ใช่ไปนั่งท่องสัพเพสัตตาเอาเวลาอะไรต่ออะไรนั่นท่องแต่ปากนะคำว่าเมตตาคำว่าไมตรีคำว่ามิตรเนี่ยคำเดียวกันคือเรามีความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นไหมมีความรู้สึกเป็นมิตรกับสัตว์อื่นไหมถ้าเรามีความรู้สึกเป็นมิตรนั่นเรียกว่าเรามีความเมตตาจริงๆไม่ใช่มีแต่ปากนะมือก็เชือดคอไปแล้วปากก็เมตตาไปไม่ได้ผลอะไรงั้นถ้าเราจะให้จิตสงบนะถ้าขี้โมโหแล้วก็เจริญเมตตานี่เป็นตัวอย่างนะถ้าจิตเรามีแต่ราคะโลภมากนะก็พิจารณาร่างกายพิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรเนี่ยอย่างเจอสาวที่ไหนก็หลงรักตลอดนะก็มาดูร่างกายสาวก็โสกปลกมีหนังหุ้มอยู่นะมีรูรั่วเยอะแยะเลยมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาอย่างพี่นางนี้นะราคะก็หายจิตใจก็สงบหรือใจฟุ้งซ่านก็มานั่งหายใจหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนจิตก็สงบอันนี้แหละเรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานทำไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบนะจิตใจได้แช่มชื่นเบิกบานได้พักผ่อนแต่คนที่พักผ่อนมากๆยังไม่เรียกว่าได้ลงมือปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีแค่ทำความสงบการปฏิบัติธรรมที่สำคัญนะที่เป็นงานหลักจริงๆเลยเป็นงานหลักจริงๆสำหรับนักปฏิบัติคือการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราทำแต่ความสงบเราไม่ขึ้นวิปัสสนาเรียกว่าเรายังไม่ได้สาระแก่นสารอะไรที่แท้จริงเลยสมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะแต่มันเป็นเรื่องปกติเลยที่ว่าเวลาใครคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่จะทำก็คือทำสมาธิแบบนิ่งๆนั่นแหละกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะบารมีเต็มแล้วนะออกมาบวชออกมาบวชงานแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะทำก็ไปหาฤาษีไปหัดนั่งสมาธิใช่ไหมก็เหมือนพวกเราแหละคิดถึงการปฏิบัติธรรมงานแรกที่คิดถึงก็คือไปนั่งสมาธิก่อนนั่งไปทำอะไรนั่งให้จิตสงบในเจ้าชายสิทธัตถะบารมีท่านมากท่านฝึกอยู่ไม่กี่วันนะบอกสักเจ็ดวันอะไรเงี้ยเข้าสมาธิได้ถึงขีดสุดที่ฤาษีเข้าได้แล้วนะถึงฌานที่8นั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้ช่วยกันสอนท่านบอกว่ามันไม่มีสาระแก่นสารเลยเข้าสมาธิจิตใจก็มีความสุขมีความสงบเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิออกจากสมาธิมันก็ทุกข์อย่างเก่าไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเพราะงั้นนี่ไม่ใช่ทางนี่ท่านฟันธงมาตั้งแต่ 2,600 ปีก่อนนะว่าไม่ใช่ทางนะของเรายังชอบทำอย่างนั้นนะเออก็นั่งให้นิ่งๆให้ซึมๆไปแล้วซึมได้ที่แล้วว่าดีไม่ใช่เรื่องหรอกสิ่งสำคัญนะก็คือการเจริญปัญญานี่การเจริญปัญญาต้องใช้สมาธิเหมือนกันแต่สมาธินั้นมันคนละแบบกันสมาธิที่ใช้ทำความสงบเนี่ยเราน้อมจิตเคล็ดลับเลยนะใครที่ชอบนั่งสมาธิจะบอกเคล็ดลับให้แล้วต่อไปนี้การนั่งสมาธิให้จิตสงบจะเป็นเรื่องหมูที่สุดเลยหมูมากๆแบบหมูหยองเลยนะละเอียดยิบง่ายๆไม่เคี้ยวง่ายเลยเคล็ดลับที่จะทำให้จิตสงบนะต้องรู้จักเลือกอารมณ์การที่จิตของเราไม่สงบมันฟุ้งซ่านไปนะเพราะว่าจิตมันเที่ยวแสวงหาความสุขมันอยากมีความสุขมันก็วิ่งไปดูรูปเช่นวิ่งไปดูหนังอย่างเงี้ยไปดูหนังแล้วก็มีความสุขแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดความสุขแล้วก็วิ่งต่อไปฟังเพลงอย่างเงี้ยจากนั้นก็ไม่มีความสุขอีกแล้วก็วิ่งไปหาของกินอร่อยๆเนี่ยเราวิ่งหารูปนะที่สวยเสียงที่เพลาะที่ถูกอกถูกใจวิ่งหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินการที่ใจเราวิ่งพล่านหาความสุขไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้ใจมันฟุ้งซ่านงั้นเคล็ดลับในการทำสมถกรรมฐานเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยเรามาฝึกจิตนะเรามาดูตัวเองก่อนว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็ใช้พุทโธเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจรู้ไปอย่างมีความสุขเคล็ดลับของการทำสมถะนะคือคำว่าความสุขนั่นเองในอภิธรรมจะสอนเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าไม่มีความสุขจิตจะไม่มีสมาธินี่เป็นเคล็ดลับเลยนะวันนี้บอกโนฮาวให้เลยนะเนี่ยเป็นวิธีการที่ในตำราเนี่ยตำราสอนสมถะกรรมฐาน40วิธีสอนวิปัสสนาสอนอะไร ตำรามีเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำไม่ได้เหมือนกันมันไม่มีเคล็ดลับงั้นถ้าเราจะฝึกจิตให้สงบเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะอย่าไปบังคับจิตตัวเองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็ก7ขวบเนี่ยหลวงพ่อฝึกอานาปานสติเพื่อเพลินมันบุญนั่นแหละนะมันถูกจริตรู้ลมหายใจแล้วมันมีความสุขงั้นหายใจนะจิตใจมีความสุขจิตใจค่อยสงบสงบนะลมหายใจทีแรกก็หายใจลงไปถึงท้องลมก็ตื้นตื้นตื้นตื้นสั้นขึ้นเรื่อยๆมาหยุดอยู่ที่จมูกนิดเดียวแล้วลมหายใจก็เปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่างตอนเด็กๆไม่รู้เรียกชื่อไม่เป็นหรอกถ้าเรียกชื่อตามตำราจริงๆแล้วตัวลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตเนี่ยเรารู้ไปอย่างสบายใจทำสบายๆมันจะกลายเป็นอุคคหานิมิตอุคคหานิมิตจะกลายเป็นตัวสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาเนี่ยจิตเราเคล้าเคลียอยู่ที่ดวงสว่างนี่นะจนกระทั่งเล่นกับมันได้อย่าให้นึกให้มันโตน้ำก็โตนะย่อลงมาเท่าปลายเข็มมันก็ย่อได้นะอย่างนี้เล่นยืดได้ขดได้อยู่นี่นะสนุกมากเลยตรงที่ดวงนิมิตมันปรับได้ตามใจชอบเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าเราได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยนะถ้าเราทำต่อไปนะจิตจะเข้าสมาธิที่ลึกลงไปแล้วมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมาแม้เคล็ดลับอยู่ที่ความสุขงั้นเริ่มต้นอย่าไปนั่งเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองนะเรานั่งหายใจไปก็หายใจด้วยความสุขดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบอย่างมีความสุขเดินจงกรมอย่างมีความสุขถ้าใจเรามีความสุขใจเราจะสงบสงบแล้วได้อะไรได้เรี่ยวได้แรงเหมือนร่างกายเราก็ต้องการพักผ่อนจิตก็ต้องการพักผ่อนร่างกายเราพักผ่อนด้วยการไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนนะได้แรงขึ้นมามีแรงเล่าไปทำงานจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราให้มันพักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวสบายมีความสุขแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ต้องเอาไปทำงานงานหลักของเราก็คือการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำไปเพื่ออะไรวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราความจริงของกายความจริงของจิตใจความจริงของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะคือไตรลักษณ์ไม่ใช่ปฏิกูลอสุภะนะปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ความจริงเป็นสมมติบัญญัตินั้นเราจะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจตัวเองเห็นแล้วได้อะไรเห็นแล้วจะคลายความยึดถือพระเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็คือไม่ยึดถือนั่นเองทุกวันนี้ที่เรายึดถือกายยึดถือใจเป็นตัวเราของเราเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ากายนี้เป็นของดีใจนี้เป็นของดีพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเราเนี่ยมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างรู้สึกไหมอย่างนี้ในร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจของเราก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมเนี่ยแหละเป็นความรู้สึกทั่วๆไปยังมีช้อยให้เลือกและยังมีสุขกับทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยไม่มีทางปล่อยวางร่างกายไม่มีทางปล่อยวางจิตใจของตัวเองได้เลยเพราะมันมีความสุขมาล่อนะมันยังไม่เห็นความจริงถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะคนไม่มีปัญญาตอนทุกข์น้อยก็ว่ามันเป็นความสุขจิตใจก็เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนที่ไม่มีปัญญาก็เห็นตอนที่ทุกข์น้อยเป็นความสุขไปนี่เราต้องมาฝึกนะจนเห็นทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเราจะคลายความยึดถือลงไปเองก็กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจะไปยึดมันทำไมจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจะไปยึดมันทำไมถ้าหมดความยึดถือได้เราจะสัมผัสความสุขซึ่งเป็นอมตะความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขที่พวกเราสัมผัสทุกวันนี้เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองความสุขจอมปลอมนะสั้นๆเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาตัวเองจับเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีมีความสุขเหมือนกับความสุขมาอยู่ต่อหน้านะพอจะตะครุบไว้ก็หายไปทุกครั้งเลยเนี่ยในชีวิตเราเที่ยวหาความสุขอยู่นะเราหาความสุขไม่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอัศจรรย์มากเลยแทนที่จะสอนให้เราหนีความทุกข์ให้เราแสวงหาความสุขท่านไม่สอนอย่างนั้นถ้าสอนให้เราหนีความทุกข์นะก็สุดโต่ไปข้างหนึ่งสอนให้เราแสวงหาความสุขก็สุดโต่ไปข้างหนึ่งถ้าหนีความทุกข์นะก็บังคับตัวเองมากไปถ้าจะแสวงหาแต่ความสุขนะก็หลงโลกมากไปอันหนึ่งก็เรียกว่ากามสุขาริการโยกหลงโลกไปเลยนะอันหนึ่งบังคับตัวเองรุนแรงเรียกอัตตากิลมัฏฐานโยกพระเจ้าไม่ได้เอาวิธีเหล่านี้มาใช้ท่านค้นพบทางสายกลางทางสายกลางนะไม่ใช่หนีทุกข์ไม่ใช่หาสุขแต่เป็นการรู้ทุกข์เห็นไหมเป็นเรื่องประหลาดไหมทุกต้องรู้เคยได้ยินไหมว่าทุกให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญ นี่คืองานที่เราจะต้องทำนะที่จะพัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญาสติปัญญาที่แท้จริงที่จะพาให้เราพ้นโลกได้คือเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวทุกข์นะเรียกว่ารู้ทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงของกายของใจได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็มันจะหมดความอยากตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปละความอยากนานาชนิดมันจะเป็นแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่จิตมันเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะมันรู้อยู่แล้วมันเป็นตัวทุกข์มันพ้นไม่ได้ความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่มีเพราะมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตใจมันรู้นะปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยว่ามันไม่มีความสุขในกายในใจนี้นะไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์อยากไปก็ป่วยการยิ่งอยากยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าเนื้อใจถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจะละสมุทัยคือละความอยากอัตโนมัติเลยเนี่ยที่พวกเราก็เคยเรียนอริยสัจใครรู้จักบ้างไหมอริยสัจเป็นชาวพุทธไม่รู้จักมันแย่มากนะแย่สุดๆเลยขอประนาม อริยสัจท่านสอนเรื่องทุกข์ใช่ไหมสมุทัยนิโรธมรรคอะไรเป็นทุกข์ท่านใช้คำนี้เลยนะสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันทั้ง5จริงๆย่อลงมาก็คือรูปนามคือกายกับใจนี่เองงั้นถ้าได้ยินคำว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่ทุกข์ทรมานนะไม่ใช่ทุกข์ทรมานแต่คำว่าทุกข์ในอริยสัจเนี่ยคือกายกับใจของเรานี่แหละหน้าที่เราต้องรู้กายรู้ใจอะไรเป็นตัวสมุทัยก็คือความอยากให้ละเสียวิธีละได้หลายแบบละชั่วคราวกับละถาวรละชั่วคราวนะถ้าความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะความอยากจะหายอัตโนมัติเพราะความอยากเป็นกิเลสถ้าเมื่อไรมีสติเกิดกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะกิเลสจะไม่เกิดร่วมกับสติเด็ดขาดเลยงั้นเราไม่ต้องหาทางละกิเลสเลยนะแค่รู้ทันว่ากิเลสเกิดมีสติรู้ทันเท่านั้นกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะที่เราไม่เข้าใจเวลากิเลสเกิดเราหาทางละกิเลสดิ้นสู้กันแทบตายเลยง่ายๆแค่นั้นเองมีสติรู้ทันเท่านั้นเองนะอันนี้ละได้ชั่วคราวความอยากมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันมันดับชั่วคราวแต่จะละได้ถาวรแบบพระอรหันต์นะก็ต้องรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะถ้าเมื่อใดเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆนะเมื่อนั้นจะหมดความอยากอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีอีกต่อไปทันทีที่พ้นความอยากในขณะนั้นจะแจ้งพระนิพพานจะแจ้งพระนิโรธเลยนิพพานงั้นในขณะใดรู้ทุกข์ขณะนั้นละสมุทัยขณะใดละสมุทัยขณะนั้นแจ้งนิโรธในขณะนั้นแหละคืออริยมรรคงั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ย4อันเนี่ยนะเราทำหน้าที่ต่อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเสร็จในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองในแวบเดียวเท่านั้นเองนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะซึ่งไม่ใช่ภูมิปัญญาระดับพระพุทธเจ้าไม่มีทางเห็นเลยขนาดท่านเอามาสอนเรายังเห็นตามได้ยากเลยพวกเราเกลียดทุกข์มั้ยมีใครอยากรู้ทุกข์ไหมเวลาทำบุญใครเคยอธิษฐานเจ้าประคุณขอให้ไกลความทุกข์หมื่นโยชน์แสนโยชน์ใครเคยอธิษฐานอย่างนี้บ้างไหมทำนองเนี้ยอย่าให้ได้เจอความทุกข์อีกเลยถ้าอธิษฐานอย่างนี้นะจะแปลให้ถูกต้องตามธรรมะเจ้าประคุณอย่าได้เจอนิพพานเลยเพราะไม่รู้ทุกข์ก็ไม่มีทางนิพพานนะถ้ารู้ทุกข์ได้มันก็ยังไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะในวิธีการปฏิบัตินี่หลวงพ่อพูดถึงวิธีการแล้วนะอันนี้พูดถึงหลักการว่าเราต้องมารู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงแล้วมันไม่ใช่ของดีมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเรียกว่ามันเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์เราจะเห็นทุกข์ของกายของใจได้เนี่ยมีวิธีการที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานพวกเราอย่าตกใจกับคำว่าวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนามาจากคำว่าวิกับคำว่าปัสสนะนะมาต่อกันสองคำนี้มาก็เรียกสมาธิกันมาต่อกันปัสสนะเพราะการเห็นวิแปลว่าแจ้งวิปัสสนาก็คือการเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องนั่นเองหน้าที่เราเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงนะอย่างสมมติว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราอยากรู้ว่าตัวจริงของลูกน้องเราเป็นอย่างไรจะทำยังไงเราต้องสังเกตเอาใช่ไหมว่าจริงๆลูกน้องเราเป็นยังไงถ้าเราเทียบมากเลยนะหลวงพ่อเคยเจอแม่ทัพท่านหนึ่งไปคุยกับหลวงพ่อบอกลูกน้องเขาเรียบร้อยมากเลยเวลาเดินเข้าไปในกองพลเนี่ยนะคลึบเลยเรียบร้อยหมดเลยบอกท่านนายพลอยากเห็นตัวจริงของลูกน้องต้องแอบดูนะถ้าไปควบคุมมากบังคับมากเราไม่ได้เห็นตัวจริงงั้นจิตใจเราจะดูความจริงของกายของใจอย่าไปบังคับมาก ในขณะเดียวกันอย่าลืมกายลืมใจถ้าเราลืมกายลืมใจของตัวเองเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ตัวเองได้ไม่เห็นความจริงของกายของใจแต่ถ้าเราบังคับกายบังคับใจมากกายกับใจก็ไม่แสดงความจริงให้ดูงั้นถ้าเราจะทำวิปัสสนากรรมฐานเราต้องเดินในทางสายกลางคือรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่บังคับแล้วก็ไม่ใช่หลงลืมถ้าเราหลงลืมเนี่ยย่อหย่อนเกินไปถ้าบังคับเนี่ยตึงเกินไปนะเราสังเกตไหมพวกเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเราใจลอยวันหนึ่งเท่าไหร่นึกออกไหมใจลอยก็คือใจเราลืมตัวเราเองเรารู้สึกตัวเราเองได้วันหนึ่งสักกี่ครั้งจะบอกให้ว่าคนซึ่งไม่เคยฝึกเลยนะไม่รู้สึกตัวเลยใจลอยแต่ใจลอยวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับใจลอยตลอดนะแต่ถ้าหัดภาวนาเมื่อไหร่นะใจลอยไปแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกนะจะใจลอยบ่อยใจลอยบ่อยแต่ไม่นานจะสั้นลงเรื่อยๆนะสังเกตไหมเวลาพวกเราใจลอยหรือเราไปคิดเวลาเราทำงานเราคิดเรื่องงานหรือเราดูเรือบินดูเรดาร์ดูอะไรนะใจเราออกข้างนอกไปจ่ออยู่ข้างนอกเรามีร่างกายเราก็ลืมมันนึกออกไหมเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติย่อหย่อนเกินไปแต่เวลาทำงานจำเป็นนะจำเป็นนะเขาไม่ได้จ้างเรามาดูกายดูใจเขาจ้างเรามาทำงานนะถ้าวันๆนะไม่ทำงานเราแต่ดูกายดูใจตัวเองเรียกว่าคอร์รัปชันนะเราต้องทำงานแต่เวลาที่เหลือจากการทำงานเวลาที่เหลือจากการนอนหลับมันคือเวลาที่เราจะรู้กายรู้ใจของตัวเองได้แต่ว่าคนทั้งหลายนะพอไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้นอนหลับก็ใจลอยซะอีกคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้คิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นไม่ยอมรู้สึกอยู่ในกายไม่ยอมรู้สึกอยู่ในใจตัวเองนี่แหละเป็นจุดที่ทำให้เราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยเพราะเราไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนื่องจากเราลืมมันต่อไปนี้เราพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากนะอย่าใจลอยเวลาที่เราไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้หลับนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจให้มากที่สุดเลยไม่ห้ามด้วยนะใจลอยก็ได้แต่ใจลอยแล้วรู้ให้ไหวๆมันก็ต้องมีวิธีฝึกวิธีฝึกที่จะให้ใจไม่ลอยไปนานนะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหัดพุทโธไปหัดรู้ลมหายใจไปแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อบังคับใจให้สงบถ้าพุทโธเพื่อบังคับใจให้สงบเนี่ยตึงเกินไปถ้าหายใจเพื่อบังคับจิตใจให้สงบอันนี้ตึงเกินไปเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเรารู้ลมหายใจไปถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตเราไหลไปคิดทั้งวันนะหลงไปคิดทั้งวันแล้วหลงไปนานแต่ถ้าเราหัดพุทโธไปหายใจไปอะไรอย่างนี้นะถ้าใจไหลไปคิดแวบเรารู้สึกแวบเรารู้สึกมันจะไม่หลงยาวมันจะกลับมาที่ตัวเองได้พูดภาษาไทยง่ายๆเลยคำว่าสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยพูดภาษาไทยที่ง่ายที่สุดแล้วนะมันคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจล่องลอยขาดสมาธินะจิตใจฟุ้งซ่านขาดสมาธิไปงั้นสิ่งที่สำคัญนะเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนไม่งั้นเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เราจะลืมมันตลอดเวลาต่อไปนี้ไปฝึกนะให้กันบ้านฝึกไปเรื่อยนะสักเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยเราจะไม่ใช่ทําสมาธิก็สงบแล้วก็เลิกทําก็ฟุ้งแล้วทําอีกก็สงบอีกสมาธิอย่างนั้นสมาธินอกศาสนาพุทธแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะทําแล้วได้ความสุขความสงบก็ดีเหมือนกันต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้วิธีฝึกนะก็พุทโธหายใจอะไรก็ได้นะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้อย่างเดินจงกรมไปจิตใจหนีไปคิดรู้ทันจิตลงไปอยู่ที่เท้าแล้วรู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่ท้องแล้วจิตไปอยู่ที่ลมแล้วรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นนี่เป็นกฎที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติจะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราอย่าบังคับให้ตั้งนะถ้าบังคับว่าจะต้องรู้ตลอดเวลาจะตึงเกินไปงั้นไม่ให้หย่อนเกินไปไม่ให้ตึงเกินไปนะเอาแค่ว่าจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจเพ่งท้องรู้ทันที่จิตเคลื่อนที่แล้วรู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนที่แค่นี้แหละจิตจะได้ตั้งมั่นเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วต่อไปต้องเจริญปัญญาต้องเจริญปัญญาการที่จิตตั้งมั่นมีสมาธิเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาแต่ต้องสมาธิที่ถูกต้องเท่านั้นนะ จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปดูกายทํางานดูใจทํางานทําตัวเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นดูเหมือนดูคนอื่นนะดูแบบไม่มีไบแอสดูแบบไม่เข้าข้างดูแบบไม่ไปกดขี่บังคับกายบังคับใจแต่ดูกายอย่างที่กายเป็นดูจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นอย่างเรานั่งอย่างเงี้ยเรารู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะเราเห็นร่างกายนั่งไหมขณะนี้ทุกคนลองรู้สึกนะร่างกายกําลังนั่งอยู่บางคนก็พยักหน้าเห็นไหมบางคนก็ขยับนิ้วเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายอ้าวต่อไปทุกคนยิ้มสิยิ้มเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มไหมเนี่ยรู้สึกในร่างกายที่ยิ้มอ้าวเลิกยิ้มได้ละเห็นร่างกายหัวเราะไหมบางคนเนี่ยเราเป็นคนดูนะเราเห็นร่างกายทำงานฝึกตัวนี้ให้มากเลยถ้าฝึกได้นะต่อไปเราจะเดินปัญญาที่แท้จริงได้เพราะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจุดตั้งต้นของการทำวิปัสสนานะคือแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆได้อย่างนี้เรานั่งอยู่นะเราเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจออกใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูมันจะเห็นว่ากายกับใจนี่เป็นคนละอันกันร่างกายแสดงละครเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นแค่คนดูถ้าแยกได้สองอันนี้ก็เริ่มเดินปัญญาได้ละรู้จักหลวงตามหาบัวไหมใครเคยเจอท่านไหมยกมือสิยกมือเอาใครเคยเจอยกอีกมือหนึ่งเมื่อกี้ยกไปมือหนึ่งละยกแก้ง่วงอ่ะไม่ใช่อะไรฟังธรรมะมากๆจนง่วงหลวงตามหาบัวพูดนะบอกว่าถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์นะแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะเรื่องเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นจุดที่เจริญปัญญาได้ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ค่อยๆฝึกเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันขยับตัวใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วนั่งไปนานๆมันจะเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดคันใครคันบ้างตั้งแต่นั่งมาใครเกาไปแล้วบ้างรู้ไหมหลวงพ่อรู้นะเพราะนั่งอยู่ตรงที่เห็นฟังไปเกาไปเกาไปเกาไปเรื่อยๆนะมันเป็นปกตินะพวกเราสายพันธุ์เดียวกับลิงยังไงมันต้องเกาเนี่ยพอร่างกายมันคันนะเราไม่รู้สึกเราก็เก่าไปก็หายคันนะใครนั่งแล้วขยับตัวบ้างขยับทุกคนรู้สึกไหม
ขยับ
ขยับทำไมต้องขยับมันเมื่อยมันเมื่อยนั่งนานๆมันเมื่อยก็ต้องขยับเราเคลื่อนไหวเนี่ยหนีความทุกข์ไปเราไม่ทันจะรู้เลยว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์นะเราหนีไปแล้วต่อไปนี้นะเรานั่งให้สบายเลยนั่งให้สบายแล้วนั่งไปนานๆเราจะเห็นว่าความทุกข์เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในร่างกายค่อยดูลงไปว่าร่างกายมันตั้งอยู่ก่อนแล้วความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทีหลังใจเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้แล้วเราจะเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายกับความทุกข์เนี่ยเป็นคนละอันกันนะนี่คือการหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกขันออกไปเรื่อยๆนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความทุกข์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายจิตเป็นคนดูนี่พอมันเมื่อยมากๆเนี่ยใจเริ่มกระสับกระส่ายอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถอยากจะเคลื่อนไหวนะความอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่ความเมื่อยใช่ไหมความเมื่อยเกิดที่ร่างกายเกิดที่ขาเกิดที่เอวเกิดที่หลังแต่ใจเนี่ยอยากเปลี่ยนอิริยาบถเพราะฉะนั้นความอยากที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ความปวดความเมื่อยแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายแล้วเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเป็นอีกขันธ์หนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันธ์เนี่ยเรามาหัดนะหัดนั่งให้สบายนะนั่งไปแล้วก็ค่อยเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูได้ใจต้องไม่หลงไปใช่ไหมถ้าลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งอยู่ไม่รู้เลยนะต้องรู้สึกตัวงั้นจุดแรกก่อนที่จะมาเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์นะต้องหัดรู้สึกตัวใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีเรารู้นั่นจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวได้ก็ดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนนะทํางานไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูมันนั่งนานๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถแกล้งมันหน่อยนั่งนานๆพอมันปวดเมื่อยขึ้นมาดูลงไปร่างกายก็อันหนึ่งนะความปวดก็อันหนึ่งจิตใจก็เป็นอีกอันหนึ่งพอปวดมากๆนะอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วอยากจะลุกขึ้นเดินแล้วอยากจะขยับตัวแล้วใจมันมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันความอยากเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ความปวดความปวดอยู่ที่ขาความอยากอยู่ที่ใจนี่หัดแยกไปได้นะในที่สุดเราจะแยกขันธ์ได้ร่างกายก็เป็นรูปขันธ์ความปวดความเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันธ์ความทุรนทุรายของใจเราเรียกว่าสังขารขันธ์จิตเราคือตัววิญญาณขันธ์ตัวความรับรู้ถ้าเราแยกได้แล้วต่อไปเราจะถึงขั้นเจริญวิปัสสนาได้แล้ว เราก็จะเริ่มเห็นความจริงร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนเป็นก้อนวัตถุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเป็นวัตถุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเนี่ยเราคอยรู้สึกนะพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็ดูลงไปในร่างกายร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยตกอยู่ใต้กองทุกข์ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เวลานอนทําไมต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันทุกข์นะคืนหนึ่งพลิกกี่ครั้งใครรู้บ้างถ้าคนทั่วๆไปนะก็ประมาณ 30-40 ครั้งถ้าเป็นไข้ก็พลิกมากกว่านั้นมันปวดนะคนทั่วๆไปก็ประมาณ30ครั้งนะนี่เราฝึกสตินะต่อไปกลางคืนเราจะขยับตัวหลับอยู่นะขยับนี่เรารู้หมดเลยไม่ขาดสตินะเรามาดูจิตใจของเราร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นนะไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยแล้วก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะเป็นวัตถุเท่านั้นเลยนะดูไปร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแค่วัตถุที่เรายืมโลกมาใช้วันหนึ่งเราต้องคืนไปนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะเห็นความจริงของกายการจะเห็นความจริงของจิตใจก็คอยดูไปเดี๋ยวจิตใจเราก็สุขเดี๋ยวจิตใจเราก็ทุกข์เดี๋ยวจิตใจเราก็ดีเดี๋ยวจิตใจเราก็ร้ายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเวลาที่เรามองเห็นคนคนนี้มาเรามีความสุขเห็นคนคนนี้มามีความทุกข์นะใครเห็นผู้บังคับบัญชามาแล้วมีความสุขบ้างยกมือสิท่านผู้ในการอยู่หน้าสุดท่านไม่เห็นหรอกนะแล้วใครนะเห็นผู้บัญชามามีความทุกข์เห็นเพื่อนมาใช่ไหมบางคนเห็นเพื่อนมามีความสุขเห็นนายมาแล้วก็ทุกข์เลยรุ่มใจอะไรเงี้ยเนี่ยคอยรู้ทันตาเรามองเห็นนะความรู้สึกของเราเปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกของเราเปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเช่นได้กลิ่นเน่าๆนะอยู่ในบ้านได้กลิ่นเน่าๆนะกังวลใจว่าตัวอะไรมาตายในบ้านแต่ถ้าไปพักอยู่ตามวัดได้กลิ่นเน่าๆไม่คิดถึงตัวอะไรตายนะคิดถึงอย่างอื่นว่าผีจะมาแล้วถ้าใจมันเปลี่ยนใช่ไหมได้กลิ่นอย่างนี้ใจมันเปลี่ยนเวลากินข้าวได้รสที่ถูกใจชอบใช่ไหมเจอของไม่อร่อยเลยหงุดหงิดไม่ชอบใจมันเปลี่ยนเวลาใจเราคิดนั่งอยู่ดีๆเราคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมามันมีความสุขคิดถึงอีกคนหนึ่งมันมีความทุกข์เนี่ยแค่ใจไปคิดใจก็เปลี่ยนให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองเรื่อยๆไปอย่าไปบังคับนะวิปัสสนาว่าเห็นอย่างที่เขาเป็นไม่ได้บังคับเลยเพราะงั้นเมื่อตาเรามองเห็นใจเราเปลี่ยนใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงนะใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีหรือโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้ที่ใจนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจมันคิดเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้นี่แหละคอยรู้ลงไปเรื่อยต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเลยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนไปเรื่อยแล้วเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาอนัตตานี้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เป็นวัตถุอย่างร่างกายเราเห็นเป็นอนัตตาคือมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแต่จิตเนี่ยเป็นอนัตตาในแง่มุมที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งให้สุขก็ไม่ได้เราห้ามมันทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ใครเคยมีเรื่องกลุ้มใจแล้วบอกตัวเองว่าอย่าไปคิดบ้างมีไหมยกมือให้ดูสิกล้าหาญหน่อยกล้าหน่อยเยอะใช่ไหมแล้วห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ยิ่งไปบอกมันอย่าคิดแล้วมันยิ่งคิดแหลกเลยเนาะเพราะอะไรจิตมันแสดงอนัตตาให้เห็นแกบังคับฉันไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่ตัวแกหรอกแกบังคับฉันไม่ได้หรอกงั้นเวลาเราดูจิตดูใจนะจุดเด่นที่เราจะดูได้ง่ายเนี่ยคืออนิจจังมันเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ดูอนิจจังอย่างนี้ก็ได้รู้ดูอนัตตาว่าเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งเงาใหญ่เลยนะบอกอย่าคิดยิ่งคิดหนักเลยนะอย่าโกรธยิ่งโกรธใหญ่เลยนะอย่ารักเป็นไปได้ไหมอย่ารักก็รักแล้วอ่ะจะมาบอกว่าอย่ารักรักขึ้นมาก็รู้อีกเนี่ยคอยดูที่ใจของเรานะถ้าดูกายเราก็จะเห็นว่ากายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่กายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรานะเรายืมธาตุของโลกมาใช้ถ้าดูจิตใจเนี่ยดูตอนที่มันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกมันเปลี่ยน เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอันนี้เรียกว่าอนิจจังคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้ให้เราคอยรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปสุดท้ายเราจะรู้ความจริงเลยร่างกายนี่ไม่ใช่ของน่ารักอ่ะร่างกายมันจะน่ารักเข้าไปได้ไงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจิตใจก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะวิ่งหาความสุขมาให้มันแทบตายมันมีความสุขแวบเดียวความสุขหายไปแล้วรู้สึกไหมความสุขสั้นเสมอความทุกข์อยากไล่มันความทุกข์ยาวเสมอเลยนะความทุกข์ไม่ไปเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้นะเห็นแล้วจะรู้เลยถึงจะวิ่งหาความสุขแทบเป็นแทบตายนะได้มาแล้วก็หลุดมือไปนะหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเนี่ยเราดูลงมาในกายแล้วเห็นแต่ของไม่มีสาระแก่นสารดูเข้าไปในจิตใจก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยถ้าดูมากเข้ามากเข้าถึงวันหนึ่งนะปัญญามันเกิดคำว่าอริยมรรคเนี่ยอริยมรรคเนี่ยมีปัญญานะมีสมาธิมีสติมีองค์มรรคทั้ง8นั่นแหละต้องมีครบแต่ตัวปัญญาของโสดาปัตติมรรคเนี่ยรู้ความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเลยอย่างร่างกายที่ยืนเกิดแล้วก็หายไปร่างกายที่นั่งแล้วหายร่างกายที่นอนหายไปร่างกายหายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกลายเป็นร่างกายหายใจเข้านะเปลี่ยนไปเรื่อยหรือจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อไรที่จิตยอมรับความจริงนะว่าในกายในใจนี้เรามีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปไม่มีอะไรที่คงทนถาวรไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยนั่นแหละเรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าเราภาวนาต่อไปรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปวันหนึ่งปัญญารวบยอดมันเกิดขึ้นมากายนี้คือทุกข์ล้วนๆจิตนี้คือทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะมันจะสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจให้โลกไปพระอรหันต์ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดนะไม่ใช่มนุษย์แปลกประหลาดอะไรแต่ท่านคือผู้ที่เห็นความจริงของกายของใจแล้วว่ามันคือตัวทุกข์แล้วท่านหมดความยึดถือมันสลัดคืนมันให้โลกไปนะมันเป็นของโลกเรายืมเข้ามาใช้ชั่วคราวนะใจของท่านจะไม่ทุกข์อีกต่อไปพวกเราเวลาแก่ทุกข์ใช่ไหมคนไหนตีนกาขึ้นแล้วมีไหมโอ้นะตีนกาอันแรกขึ้นกลุ้มมากรู้สึกไหมอันที่20จะเฉยๆนะทำไมตีนกาอันแรกขึ้นมากลุ้มมากยอมรับไม่ได้ใช่ไหมไม่อยากแก่มันแก่แล้วยอมรับไม่ได้ใจเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าตีนกาขึ้นหลายอันทำไมทุกข์น้อยยอมรับได้แล้วมันแก่แล้วนะเรื่องความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะถ้าเรายอมรับสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ได้แต่จะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราปฏิเสธสิ่งซึ่งกำลังปรากฏอยู่นะเราจะทุกข์มากยิ่งปฏิเสธมากยิ่งทุกข์มากในห้องนี้คนไหนพ่อแม่ตายแล้วบ้างมีไหมคนไหนลูกตายมีไหมมีไหมไม่มีถ้ามีจะชัดเจนมากเลยคนที่พ่อแม่ตายนะทุกข์นะแต่คนที่ลูกตายทุกข์มากกว่าทำไมอย่างนั้นล่ะเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่าลูกเราจะตายก่อนเราคิดว่าความตายต้องตายตามซีเนียริตี้ใช่ไหมต้องมีอาวุโสตามลำดับแล้วเราไม่เคยนึกนะถ้าพ่อแม่ตายก่อนเรารู้สึกเรื่องปกติใจมันยอมรับได้มันไม่ทุกข์นะเนี่ยการที่เรามาเห็นความจริงของตัวเองเรื่อยๆนะสุดท้ายเราจะเข้าใจโลกด้วยเข้าใจชีวิตด้วยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงนะอย่างน้ำท่วมทุกข์ไหมน้ำท่วมกรุงเทพปีกลายทุกข์มากที่สุดตอนไหนตอนจะท่วมหรือไม่ท่วมวะพอมันเริ่มท่วมก็ทุกข์ใช่ไหมท่วมไปเดือนหนึ่งเริ่มทุกข์น้อยลงแล้วเริ่มอยู่กับน้ำได้แล้วนะท่วมไปหลายๆเดือนพอน้ำแห้งเหงาเหงาแฮะมันไปไหนแล้วนะทำไมมันทุกข์น้อยลงเพราะมันยอมรับความจริงได้มากขึ้นนี่เรามาหัดเจริญสติเจริญปัญญานะเพื่อให้มันยอมรับความจริงความจริงสูงสุดก็คือกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะความจริงรองลงมาก็คือทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแค่เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าของชั่วคราวใจไม่ทุกข์ละความทุกข์จะลดลงไปเยอะแล้วงั้นที่เราหัดทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงของชีวิตนะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้ถ้าความจริงสูงสุดก็คือทุกอย่างนี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งหมดเลยถ้าเห็นถึงขนาดนั้นเป็นพระอรหันต์ละนะถ้าเห็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเป็นพระโสดาบันไม่ยากเกินไปนะถ้าดูหลักของการปฏิบัติแล้วคอยดูกายดูใจทำงานยาใจลอยสรุปนะสรุปแล้วข้อที่1ถือศีล5ไว้ ถ้าไม่มีศีลห้าจิตจะฟุ้งซ่านนะคนไม่มีศีลนะจิตฟุ้งง่ายคนมีศีลจิตสงบง่ายเมื่อคิดจะฆ่าเขาก็คิดเมตตาเขาเนี่ยเมตตาเขาไม่คิดฆ่าเขาสงบกว่านะคิดจะขโมยเขาก็คิดจะให้ทานเนี่ยใช่ไหมให้ทานจิตใจสงบกว่าคิดจะเป็นชู้เขาก็สันโดษอยู่ในภรรยาของเราเนี่ยอยู่กับภรรยาเราสงบกว่านะสงบจนเฉยเมยไปเลยบางทีนะสงบมากโกหกเขาใช่ไหมฟุ้งซ่านนะต้องจํานะพูดความจริงไม่ต้องคิดมากความจริงก็คือความจริงไอ้กินเหล้าก็เรื่องมากนะไม่กินสบายกว่างั้นศีลเนี่ยถ้าถือไว้เราจะสบายสงบง่ายศีลถือเพื่อให้ใจสงบง่ายนะพอมีศีลแล้วเราก็มาฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะเดี๋ยวจะพาฝึกกรรมฐานว่าใจลอยแล้วให้รู้ทันถ้าใครรู้ไม่ทันก็ถือว่าสอบตกฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่แค่สงบนะสงบในเรื่องเด็กเด็กมากๆเลยเรื่องฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจิตมันไหลตลอดเวลาเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อยๆนะพอจิตใจถือศีลไว้แล้วมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปเรียกว่าเจริญปัญญาทำได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาอย่างนี้มรรคผลไม่ไปไหนหรอกเอาแต่นั่งสมาธิไม่มีทางได้มรรคไปผลอะไรหรอกครับวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะแนะนำนะว่าฟังหลวงพ่อเทศครั้งเดียวเนี่ยยากมีซีดีแจกให้ก็ไปฟังนะถ้าที่นี่ไม่พอแจกไปเอาที่วัดได้นะแจกให้ฟรีนะไปฟังบ่อยๆฟังแล้วเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วไม่ยากอีกต่อไปแล้วหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะแค่นี้เองผู้ไม่ปฏิบัติคือคนลืมกายลืมใจตัวเองหรือเอาแต่นั่งเพ่งนิ่งๆไม่เรียกว่าปฏิบัติครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่เทศเข้าไปที่วัดท่านคนเยอะมากเลยตอนท่านอยู่เนี่ยกลางคืนไปนั่งสมาธิกันเยอะเลยในโบสถ์นะเดินจงกรมอยู่รอบโบสถ์นั่งสมาธิในโบสถ์เต็มไปเดินดูโอ้มีแต่คนนั่งเพ่งแบบเครียดๆนะพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เคารพในพระธรรมไปเรื่อยก็เงี้ยเคลิ้มไปขาดสติพวกหนึ่งตึงไปพวกหนึ่งหย่อนไปในใจก็นึกนินทาเขานะตอนนั้นกิเลสเราไม่ดูเรานินทาเขาไม่มาเห็นมีใครปฏิบัติเลยที่เนี้ยคิดแค่นี้นะเช้าเจอหลวงปู่มองหน้าหลวงพ่อนะท่านก็พูดเปลยๆยิ้มที่นี่เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะโอ้โหท่านสอนนะคือแทนที่จะดูตัวเองไปดูคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งสมาธิโต้รุ่งเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าปฏิบัติหรอกนะเดินจงกรมทีละหลายๆชั่วโมงยังไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติหรอกนะอาจจะนั่งเรื่อยเปื่อยเดินทรมานกายก็ได้อยู่ที่ว่าเรามีสติมีใจตั้งมั่นเห็นความจริงของกายของใจไหมถ้าเราจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเดินไปด้วยความรู้สึกตัวนั่งไปด้วยความรู้สึกตัวอย่างนี้เรียกว่านั่งใช้ได้นะถ้านั่งไปหรือเดินไปแล้วเห็นกายมันเดินใจเราเป็นคนดูยิ่งดีมากเลยนะเห็นความจริงเลยจิตใจร่างกายไม่ใช่ตัวเราวิเศษที่สุดเลยนะงั้นไม่ใช่เอาแต่นั่งซึมๆไปนะไม่ได้กินหรอกบุคคลล่วงทุกข์ได้นะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะพระเจ้าบอกปัญญาก็คือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจอ้าวเชิญใครจะถามเชิญมีไหมไม่มีดีมาก
ก็มีทางผู้บริหารจะถามนะครับ
นี่เกณฑ์ท่านมาถามเนี่ย
ก็ถูกเกณฑ์มาครับพอดี
เหมือนกันเลยนะธรรมาก็ถูกเกณฑ์มาเทศ
ครับคือก็รู้สึกเครียดเหมือนกันว่าต้องมาพบกับหลวงพ่อซึ่งจริงๆก็ไม่เคยได้เห็นที่อื่นมาก่อนเห็นแต่ในหนังสือแล้วก็ฟังซีดีแล้วเขาให้การบ้านมาบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการบ้านครั้งนี้ ก็เลยต้องไปนั่งมาสองวัน จากเดิมเนี่ยก็เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งไม่ได้คิดคาดหวังผลอะไรก็นั่งไปเรื่อยๆให้มันสงบ แต่คราวนี้ต้องมาถามเนี่ยก็เลยต้องมานั่งแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูว่าแล้วจะถามอะไรดี
ที่จริงง่ายนะท่านตองรู้ว่าสงสัยว่าควรจะถามอะไรดีรู้ว่าสงสัยเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติเสร็จแล้ว
คือ คือที่ยังติดใจอยู่คือว่าต้องมานั่งลำดับก่อนว่าที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยปฏิบัติอะไรบ้างแล้วของหลวงพ่อเนี่ยนะในหนังสือเนี่ยก็ได้อธิบายไปหมดแล้วเหมือนที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมมาเนี่ยเข้าใจได้หมดแต่ว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้เพราะว่ารู้แต่ทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้ก็พยายามปฏิบัติรู้แน่ใจว่าต้องแยกกายแยกจิตแล้วเป็นตัวรู้ก็พยายามมานั่งจากเดิมเนี่ยเข้าใจว่าวิปัสสนาเนี่ยมันก็ยากเย็นแสนเข็ญก็เลยลองสมถะดูก่อนก็ได้ลองนั่งอยู่ตื่นตีห้าครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะครับได้ก็ลองนั่งดูแล้วก็ลองพยายามทำจิตให้สงบเคยนั่งอยู่แล้วก็พยายามได้อย่างเดียวคือพยายามทำให้ได้ยินคำเขาว่านะต้องทำให้ลมหายใจละเอียดอ่อนก็พยายามหายใจยาวๆให้ลมหายใจละเอียดอ่อนหลังจากนั้นก็ได้ผลก็หมายถึงว่าเราพุทโธเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเราเนี่ยมันจะละเอียดแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราหายใจ
ถูกแล้วอย่างนั้นได้สมาธิได้สมถะนะ
ครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะจับคือจากเดิมที่เรากำหนดจากลมหายใจเนี่ยตอนหลังเราต้องเปลี่ยนมากำหนดที่พุทโธพอลมหายใจมันจะหายไปแล้วนั่นหมายถึงว่าเวลาพุทปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันหายใจเข้าถ้าโทเนี่ยคือหายใจออกแต่ถ้าเราไปบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกเราจะจับไม่ได้เพราะว่ามันจะละเอียดมากคราวนี้เราจะมีความรู้สึกว่าการหายใจเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเหมือนกับว่าก็น่าจะแป๊บเดียวหายใจเข้าหายใจออกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันยาวนานมากช่วงเวลานั้นน่ะใจเราจะไปคิดอะไรหลากหลายมากพอคิดปุ๊บเราก็เอากลับมาใหม
่
พอคิดปุ๊บก็กลับมาใหม่ก็ดูแล้วอ้าวเราจะไปยังไงพอรู้สึกก็วนอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าตอนที่เราดูพุทโธแล้วก็ลมหายใจละเอียดอ่อนเนี่ยก็ดูแล้วก็ดูสงบดีแต่มันจะสงบได้สักแป๊บหนึ่งเราก็ต้องไปคิดอีกแล้วยังคราวนี้ก็พยายามลองหลายๆอย่างคือหลังจากสงบปุ๊บเราก็จะพยายามว่าลองกำหนดให้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเข้าจุดโน้นบ้างออกจุดนี้บ้างหรือว่าเราจะต้องเพ่งเราก็พยายามใช้กำหนดให้เพ่งไปดูตรงโน้นดูตรงนี้มันก็ไม่ไปถึงไหนเพราะฉะนั้นก็เลยได้สรุปมาเป็นคำถามว่าแล้วจะไปยังไงต่อไป
ต้องดูก่อนว่าจะไปไหนนะคำถามแรกเลยหลวงพ่อต้องถามต่อก่อนจะไปไหนถ้าจะไปฝึกให้จิตสงบนะแล้วก็หายใจแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่ลมพอลมละเอียดแล้วก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวอยู่งั้นอยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆบางทีร่างกายหายไปนะโลกธาตุดับไปเหลือความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวถ้าออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องมาเดินปัญญาอันนั้นจะเป็นวิธีที่ใช้สมาธินำปัญญาวิธีเดินปัญญาของคนที่เข้าสมาธิลึกก็คือต้องมาดูกายถ้าดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่างไปหมดเลยถ้ามาดูร่างกายเห็นร่างกายกระพริบตาเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปเรื่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าฝึกอย่างนี้ก็จะเดินปัญญาต่อได้นี่การถ้าเราตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยจะนั่งแล้วเจริญปัญญาไปเลยในสมาธิก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งเราหายใจไปเนี่ยนะถ้าจิตมันเข้าอุปจารสมาธิมันจะมีความปรุงขึ้นมาจะมีความไหวขึ้นกลางหน้าอกท่านลองเห็นบ้างไหมมันมีความไหวผุดขึ้นมาถ้าละเอียดมากๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแต่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาที่กลางหน้าอกเนี่ยอาจารย์มหาบัวสอนนะทำแท้เกิดขึ้นกลางอกกิเลสนะเกิดที่กลางอกนี่เองกุศลเกิดที่ตรงนี้เวลาอริยมรรคจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละนะนี่เราจะเดินปัญญาในสมาธิแล้วเห็นความไหวตัวของจิตใจเราเป็นแค่คนดูแล้วเห็นมันไหวได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองนะอันนี้เป็นการเดินปัญญาในอุปจารสมาธิแต่ถ้าเราเข้าอัปปนาสมาธินะเราเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิเราจะดูองค์ฌานนะเช่นทีแรกจิตสัมผัสอยู่กับแสงสว่างจิตมีปีติมีความสุขนะมีวิตกคือการที่มันตรึกในแสงสว่างมีวิจารมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่ง แล้วก็พอรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจับแสงนะมันจะปล่อยมันก็จะเหลือแต่ปีติสุขแล้วความเป็นหนึ่งมันก็ละวิตกวิจารจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้อันนี้จิตเข้าฌานที่สองสติระลึกรู้ลงไปอีกเห็นว่าปีติเป็นของแปลกปลอมนะปีติเป็นของหยาบพอสติระลึกรู้ปีติมันจะดับค่อยๆสงบระงับเหลือความสุขกับความเป็นหนึ่งเข้าฌานที่สามดูลงไปที่ความสุขนะความสุขก็ดับกลายเป็นอุเบกขาจิตจะเข้าฌานที่สี่การที่เดินวิปัสสนาในฌานเนี่ยเราจะเดินวิปัสสนาด้วยการดูความเกิดดับขององค์ฌานนะแต่ถ้าดูเจริญวิปัสสนาในอุปจารสมาธิเราจะดูความไหวความปรุงซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแต่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปนะหรืออย่างหนึ่งก็คือทำสมาธิให้มันสงบนะออกมาแล้วมาเดินปัญญาข้างนอกเลยนะของท่านรองเนี่ยจิตมันทำสมาธิอยู่มันนิ่งงั้นออกมาเนี่ยพยายามมาดูกายให้มากนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูฝึกตัวนี้ให้เยอะๆนะไม่งั้นโมหะจะแทรกใจจะซึม
ก็รอดูอยู่ว่าเมื่อไรจิตมันจะออกมาเห็นกายนั่งสักทีนึง
ต้องน้อมออกมาต้องน้อมออกมานะแล้วการดูจิตเนี่ยห้ามดักดูห้ามรอดูดูจิตกับดูกายไม่เหมือนกันกายนั้นมันมีอยู่แล้วเราดูมันได้ในปัจจุบันนี้เลยเพราะงั้นการดูกายเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันขณะคือขณะปัจจุบันเลยการดูจิตเนี่ยอยู่ๆไปจ้องหรือไปรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูการดูจิตเนี่ยต้องให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปก่อนแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลค่อยรู้เอาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วยังทำไมต้องไปรู้เอาเมื่อมันเกิดแล้วอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปมีความโกรธพร้อมๆกับมีสตินั้นเป็นไปไม่ได้คนละขณะกันนะจิตมันเกิดดับรวดเร็วเพราะงั้นการดูจิตดูใจเนี่ยห้ามรอดูห้ามจ้องห้ามดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาถึงจะดูจิตได้นะเช่นโมโหลูกน้องแล้วรู้ว่าโมโหอย่างนี้ใช้ได้นะเห็นลูกน้องมานะรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่องดุไอ้คนนี้มาต้องมีเรื่องกันแน่เราคอยจ้องอยู่ที่จิตดูซิเมื่อไหร่จะโกรธเขาเนี่ยคุยกับมันชั่วโมงหนึ่งยังไม่โกรธเลยเพราะเราไปดักดูไว้ก่อนนะเคล็ดลับของการดูจิตนะห้ามดักดูมันเป็นปัจจุบันแต่เรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันแต่ดูกายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยยกมืออยู่นี่เห็นเลยตัวที่ยกมือมันไม่ใช่เราทำไมดูกายดูเป็นปัจจุบันได้ก็จิตมันเป็นคนดูแต่ดูจิตทำไมเป็นปัจจุบันแท้ๆไม่ได้นะเพราะจิตมันจะต้องมาดูจิตมันจิตดวงหนึ่งไปรู้ทันจิตดวงที่ดับไปสดสดร้อนร้อนสรุปนะท่านรองออกจากสมาธิแล้วดูกายเคลื่อนไหวให้เยอะเลยไม่งั้นมันไม่เดินปัญญาจะเอาสงบอย่างเดียว
นมัสการหลวงพ่อค่ะ อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนที่หลวงพ่อยังต้องใช้ชีวิตคฤหัสถ์และต้องทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะคะหลวงพ่อปฏิบัติได้อย่างไรบ้างที่จะทำให้อารมณ์ที่มากระทบกระทั่งในระหว่างการปฏิบัติงานเนี่ยเราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติ
คือเราฝึกสตินะอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยพอตื่นนอนมาเนี่ยจะรู้ทันจิตเลยยังไม่ทันรู้สึกร่างกายเลยนะรู้ทันใจพอตื่นนอนมาปุ๊บนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยใจเราเป็นแบบนี้นึกได้ว่าวันอังคารใจก็ไม่เหมือนวันจันทร์นึกออกไหมนึกได้ว่าวันนี้วันพุธใจก็ไม่เหมือนกันสักวันเวลานึกถึงว่าวันนี้วันพฤหัสรู้สึกไงสดชื่นไหมเริ่มสดชื่นละนึกถึงวันศุกร์ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์กระดี้กระด้าเลยรู้สึกไหมนึกว่าวันจันทร์เนี่ยขี้เกียจใช่ไหมวันพุธสุดเซ็งเนี่ยยังไม่ทันจะลุกจากที่นอนเลยนะรู้ทันจิตละแค่จิตคิดจิตมีความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันนะเสร็จแล้วความรู้สึกก็ขยายตัวออกมาเห็นร่างกายร่างกายนอนอยู่ท่าไหนก็รู้สึกนะรู้สึกไปอาบน้ำหน้าหนาวนะหน้าหนาวคนโบราณอาบน้ำในตุ่มอ่ะเห็นตุ่มแล้วรู้สึกไงสดชื่นไหมเห็นตุ่มแล้วสยองนะคนโบราณอ่ะไม่ใช่อาบน้ำบูดน้ำอะไรกับใครเขานี่หน้าร้อนเห็นตุ่มน้ำแล้วสดชื่นใช่ไหมดีใจเนี่ยตามองเห็นตุ่มตามองเห็นรูปใจก็เปลี่ยนตอนนอนอยู่คิดนะพอคิดขึ้นมาใจก็เปลี่ยนคิดว่าวันนี้วันจันทร์ใจเป็นงี้คิดวันนี้วันศุกร์ใจเป็นงี้นะเวลาไปกินข้าวตามองเห็นอาหารใช่มั้ยใจมันชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เรารู้ทันใจ หรือขึ้นรถไปทำงานอยู่ในทำเนียบเมื่อก่อนทำงานอยู่สภาความมั่นคงอยู่ในทำเนียบเป็นลูกน้องทหารอากาศเหมือนกันนะหลวงพ่อพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาประสงค์สุดสิริเลยทุกอย่างนั่งรถไปทำงานรถมันติดกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจวันนี้ไปถึงที่ทำงานเร็วดีใจรู้ว่าดีใจเดินนะเห็นต้นไม้สวยเห็นนกเห็นอะไรชอบใจรู้ว่าชอบนึกขึ้นได้วันนี้ผู้อำนวยการไปสัมมนาสดชื่นมากกว่าเก่าอีกนะนะรู้ทันใจพอไปถึงที่ทำงานปุ๊บผู้อำนวยการหนีสัมมนามานะใจเหี่ยวลงไปหน่อยนึงก็เห็นอีกเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้นะเวลานั่งประชุมใช่ไหมสังเกตดูผู้ใหญ่งานของผู้ใหญ่งานประชุมแล้วผู้ใหญ่จำนวนมากเลยเวลาท่านพูดนะเนื้อน้อยต้องเชื่อพูดยาวนะพอคนนี้เริ่มพูดเราก็เห็นใจที่รำคาญแล้วเดี๋ยวมันต้องพูดอีกชั่วโมงอะไรเงี้ยนะใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบหรือเราทำเปเปอร์ไปให้เขาชมใจเราพองเรารู้ว่าพองนะเขาว่าไม่ได้เรื่องเลยนะใจโมโหนะรู้ว่าโมโหอะไรเงี้ยเนี่ยหัดไปเรื่อยๆจะกินข้าวก็คอยรู้ทันใจนะจะอาบน้ำจะอะไรนี่รู้ตลอดนะกระทั่งขับถ่ายยังรู้เลยนะเวลาท้องผูกรู้สึกยังไงสดชื่นไหมเป็นนั่งแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะหรือเวลาขับถ่ายได้มีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยการปฏิบัตินะไม่เว้นวรรคนะพยายามฝึกแต่ถึงเวลาทำงานจดจ่อกับงานเขาไม่ได้จ้างเราไปปฏิบัติเขาจ้างเราทำงานนะเพราะงั้นเราต้องตั้งใจทำงานไม่งั้นคอร์รัปชันนะผิดศีลนะอู้นะผิดศีลนะทำงานเสร็จใช่ไหมตอนจะกลับบ้านเลิกงานแล้วมีความสุขดีใจรู้ว่าดีใจนะไปกลับบ้านไม่ไปเที่ยวถลายหรอกถ้าไม่จำเป็นนะไม่ไปไหนหรอกกลับบ้านจะได้ไปภาวนาไปถึงบ้านเหนื่อยอาบน้ำกินข้าวอะไรนะพักผ่อนก่อนนะหาการ์ตูนมาอ่านเนี่ยเคยเลยนะหนังสือการ์ตูนมาอ่านให้รีแลกซ์ก่อนแล้วค่อยภาวนาแต่ว่ากลางวันนะกินข้าวเสร็จหลวงพ่อก็เดินจงกรมแล้ววิธีเดินจงกรมของหลวงพ่อก็คืออยู่ในทำเนียบเนี่ยไปกินข้าวกอพอเดินออกมากินข้าวได้เดินแล้วนะเสร็จแล้วเดินต่อไปวัดเบญจาบ้างบางทีไปกินข้าวดังเลื้องเดินต่อไปวัดสมนัสเดินกลับเนี่ยเดินจงกรมไม่มีใครรู้หรอกว่าเราปฏิบัติงั้นจุดสำคัญนะอันแรกเลยถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยถือศีล5ไว้ก็สู้ตายเลยนะถือศีล5ถือยากมากเลยตอนเป็นคฤหัสถ์ถือยากมากบางทีหัวหน้าสั่งนะใครโทรมาถึงพี่บอกว่าพี่ไปประชุมนะฮะมาสั่งให้เรากลัวโผล่อะนะทำไงดีเดี๋ยวเสียศีลพอโทรศัพท์กริ้งมาขอพูดกับหัวหน้าแล้วก็พูดเบาๆหัวหน้าสั่งว่าไปประชุมครับแม่โอ้ลำบากนะถือยากถือศีลไว้นะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่ละวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรม10นาที15นาทีก็พอนะแต่ถ้าจะให้ดีนะเบรกตัวเองชั่วโมง2ชั่วโมงเบรกทีหนึ่ง5นาทีก็พอเดินไปห้องน้ำด้วยความรู้สึกตัวนี่ปฏิบัติอย่างนี้นะกลับบ้านกลางวันเราปฏิบัติมาตั้งหลายช่วงแล้วกลับบ้านภาวนาไหวถ้ากลางวันเราหลงตลอดนะกลับบ้านไปนั่งก็หลับหลวงพ่อฝึกตัวเองก็โหดเหมือนกันนะก่อนนอนกินน้ำเยอะๆจะได้ตื่นบ่อยตื่นขึ้นมาแล้วงัวเงียเนี่ยยังไม่นอนต่อนะต้องนั่งสมาธิให้หายงัวเงียไม่เดินด้วยนะเดินแล้วมันง่ายตื่นนอนมางัวเงียเนี่ยนั่งไม่ยอมนอนฝึกไปเรื่อยๆถ้าต่อไปพอตื่นปุ๊บเนี่ยเหมือนเปิดสวิตช์เลยสว่างพลึบเลยนะไม่มีงัวเงียเลยต้องฝึกนะมีกี่คนเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อลืมไปจะส่งกันบ้านกี่คน
ประมาณ10เจ้าค่ะ
อ้าวเหรอนึกว่ามี 2-3 คนตอบซะยาวเลยอ้าวว่ามาก
ล่าวนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออ
ืม
โยมได้ฝึกธรรมะของหลวงพ่อประมาณสัก5ปีอ่ะเจ้าค
่
ะนี่เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็โยมก็จะเป็นลักษณะฝึกกายฝึก
เอางี้หลวงพ่อถามเองดีกว่าถ้าฝึกมา5ปีนะ
เจ้าค่ะ
จิตตอนนี้ถึงฐานไหม
ตั้งมั่นแล้วก็บางครั้งก็คือจะเห็นตัว
ขณะนี้ล่ะขณะนี้ตั้งมั่นไหม
มีตื่นเต้นบ้าง
นะขณะนี้ไม่ใช่จิตตั้งมั่นเน
า
ะเป็นจิตที่เราบังคับไว้
ใ จ้าค่ะมันต้องกดตัว
มันกดไว้เพราะมันตื่นเต้นจิตมันจะกระจายออกข้างนอกเราก็พยายามหน่วงเอาไว้ดูออกไหม
เ
ออถ้าดูออกใช้ได้กิเลสเกิดบ่อยไหม
ก็เนื่องจากอยู่ในสังคมก็มีอยู่ตลอดเวลา
แล้
ว
ก็สังคมพระอยู่ในวัดกิเลสยังเกิดเลย
ใช่ไหมจ๊ะส่วนใหญ่เกิดแล้วโยมก็เมื่อก่อนนี้โยมก็กดไว้จังหลวงพ่อก็จะสอนเอาไว้ว่าให้มองมันให้เห็นมันตอนมันดับใช่ไหมเจ้าค่ะก็เห็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยรู้ว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
จริงจริงใช่หลักที่พระเจ้าสอนนะอย่างกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านสอนง่ายๆเลยดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะแค่รู้นะท่านไม่เคยสอนเลยดูกราภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะดูภิกษุทั้งหลายราคะเกิดแล้วให้ละเสียท่านไม่เคยสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแค่รู้นะรู้อย่างที่เขาเป็นงั้นที่ท่านสอนมานะท่านสอนให้รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละเรื่องสำคัญรู้ไปมากๆเราจะเห็นเลยว่าจิตกับโทสะก็โคละอันกันจิตกับราคะก็โคละอันกันราคะก็บังคับมันไม่ได้จิตก็บังคับมันไม่ได้มีแต่ของเกิดแล้วดับทั้งคู่ฝึกอย่างนี้แหละแล้วเป็นไงเห็นกิเลสบ่อยๆแล้วศีลดีขึ้นไหม
ก็เข้าใจว่าโดยถ้าเกิดว่าขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าตัวเองอ่ะดูในศีลที่บริสุทธิ
์
แต่บางครั้งอ่ะก็มาพบตอนหลังว่าเราก็เผลอไปเจ้าค
่ะยังดีนะถ้าหนูภาวนาเรื่อยๆเห็นกิเลสเนี่ยการที่รู้ว่าจิตเรามีกิเลสเป็นเรื่องดีนะแล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะท่านบอกว่าถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลท่านถือว่าดีนะงั้นการที่เราคอยรู้เท่าทันกิเลสบ่อยๆเป็นเรื่องดีสังเกตออกไหมว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอัน
คนละอันเนื่องจากจิตมันสั่งให้เหมือนกับมีผลทำให้ร่างกาย
ใช่จิตมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คนละอันกัน
บางครั้งมันจะมีความร้อนแล้วก็เลือดมันจะไหลเหมือนกับตามอารมณ์ขนาดนั้น
ใช่มันเปลี่ยนไปตามจิตใช่ไหมมันกำหนดตัวรูปได้โมโหขึ้นมาใช่ไหมเลือดก็วิ่งเร็ว
บางทีก็วิ่งขึ้นไป
ถ้าขึ้นถึงหัวเราก็ต้องเตรียมตัวเอาเรื่องละ
ช่วงแรกๆก็ต้องหยุดตัวเองไว้จังต้องใจกดเอาไว
้ให้รู้นะต่อไปไหวแวบสติระลึกขาดเองเลยฝึกบ่อยๆนะตัวสำคัญที่ฝากไว้ก็คือจิตเคลื่อนไปแล้วรู้แต่ไม่ห้ามแค่รู้ว่าเขาเคลื่อนนะ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการฝึกก็ทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
ง่ายมากเลยเข้าใจนะแต่ว่าเราจะมองโลกแง่ดีนะมองโลกด้วยความเมตตาด้วยอะไรเนี้ยมากขึ้นอย่างเรารู้เลยคนมันทำชั่วเพราะมันโง่มันไม่เห็นความจริงนะ
เราก็ให้อภัยเลยใช่ไหม
มันอภัยเองถ้าตั้งใจให้อภัยอย่างปลอมๆอยู
่ก
็แกล้งกัดฟันเป็นสุขเถินตัวปลอมนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อ
โอ้ใช้ได
้ส่งการบ้านครับเคยไปภาวนาที่วัดหลวงพ่อด้วยครับ
ใช้ได้เน
า
ะ
ก็ตั้งใจภาวนาถวายเป็นอริยบูชาแก่หลวงพ่อด้วยครับ
โมทนานะ
ครับ
ฝึกมานะจะไปฝึกต่อแล้วล่ะที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะ
ครับ
เห็นขันมันแยกไหม
เห็นเป็นบางขณะครับ
สังเกตไหมตรงที่มันแยกออกไปมันไม่มีเราตรงไหน
ใช่ครับ
เนี่ยเฝ้ารู้เรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได
้
ถ้าถอนได้สนิทนะก็ได้โสดาบันไม่ใช่เรื่องยากอะไร
คร
ับ เพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยต้องกระจายขันออกไปแล้วเห็นขันแต่ละขันมันไม่ใช่เราหรอกทำไมต้องกระจายขันวิธีที่กระจายขันคือกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเหมือนเรามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆจับมาถอดลูกล้อออกไปลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ถอดกันชนไม่ใช่รถยนต์เอาเบาะออกไปเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์นะเครื่องยนต์ก็ยังไม่ใช่รถยนต์เลยถอดไปเพราะว่าไม่มีรถยนต์หรอกนี่เรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอกอันนี้เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิพัฒชวิธีพอแหวนสระอีพอสำเภามหากาศชอช้างนะที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะ
ครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
จิตฟุ้งซ่านไหม
มีฟุ้งซ่านเป็นบางครั้งครับ
ฟุ้งซ่านแล้วไปกดไว้ไหม
ก็มีกดบ้างครับ
ให้รู้เอานะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ทันอย่าไปกดมันเครียดภาวนาต้องไม่เครียดนะ
ครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
ใช้ได้ดี
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือหนูปฏิบัติจนแบบว่าเห็นขันความละเอียดของขันที่มันเป็นทุกข์มากขึ้นแล้วเราตามดูแบบนี้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายหรือเปล่าเจ้าคะ
ดูมันไปเรื่อยๆแล้วใจชอบมันหรือใจโมโหมันล่ะ
ก็เห็นทุกอย่างเจ้าค่ะ
นะคอยรู้ทันนะเวลาเราไปรู้สภาวะแล้วเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางใจเรายังเกลียดมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าใจไม่ชอบให้รู้ทันนะ
เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะคือปัญหาตรงที่ว่าอยากจะถามว่าจนกระทั่งเราลมหายใจเราหมดไปกับขัน
นั่นแหละเราก็ดูขันมันตายเราเป็นแค่คนดูนะไม่เกี่ยวกับขันหรอก
โยมเคยปรามาสหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมขอพ่อโหสิกรรมเจ้าค่ะ
โหนะโห
โหนาบุญ
ครับเมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อเคยแนะนำว่าจิตไม่ถึงฐานนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่ามันเตลิดไปหรือว่ามันเริ่มเข้ามาบ้าง
ขณะนี้ล่ะบังคับอยู่หรือเปล่าตื่นเต้นไหม
มีครับ
ข่มไหม
ไม่ได้ข่ม
ใจมันแน่นหรือใจมันเบา
ก็มีแน่นๆบ้าง
ถ้ามีแน่นก็ข่มไว้เนี่ยดูง่ายๆนะเราดูตัวเองทดสอบตัวเองได้ถ้าใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงมันสบายนะเบาไม่มีน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เป็นเพราะตื่นเต้นที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะขณะนี้จิตออกนอกหรือว่าจิตตั้งมั่นล่ะ
มันก็เหมือนก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราบังคับไหมหร
ือ
เปล่า
ทำมาสินะยังบังคับอยู่ลองย้อนกลับไปดูจิตสิเห็นไหมมันเด้งออกได้มันไม่เข้าหรอกเราย้อนไปดูให้ดีดออกตลอดนะแต่ว่าอันนี้เป็นสภาวะที่โอเรอร์เพราะว่าตื่นเต้นกับใหม่อ่ะถ้าพอนานจริงๆก็ดีกว่านี้ที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะไปทำอีกนะ
กับนักการหลวงพ่อครับในการฝึกวิปัสสนาที่ว่าให้เกิดปัญญาเนี่ยตรงนี้ผู้ที่ไม่เคยฝึกเขาจะทราบได้อย่างไรครับว่าเกิดปัญญา
ปัญญาเป็นตัวความเข้าใจนะมันเกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันรู้ด้วยตัวเองแหละแล้วถ้าปัญญาแท้ๆเกิดเนี่ยมันล้างกิเลสได้มันจะรู้เลยว่ากิเลสตัวนี้ตายไปแล้วตัวนี้ยังเหลืออยู่นี่ค่อยภาวนามันจะรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าให้ชัวร์นะไปถามครูบาอาจารย์ทดสอบดูก็ดีเพราะบางทีมันก็เข้าข้างตัวเองเหมือนกันคุณฟังหลวงพ่อเข้าใจนะคุณเป็นคนที่ฟังหลวงพ่อเข้าใจหลวงพ่อยังเทศไปชมไปอยู่นะ
คุณครับ
เคยไปเทศที่หนึ่งนะคนก็เยอะนะมีคนรู้เรื่องอยู่สองสามคนไม่ใช่เวทีนั้นคนโง่ผิดปกตินะแต่จีเนียสผิดปกติหมอทั้งนั้นเลยแต่ละคนวิเคราะห์ตลอดเวลาเลยสอนวิปัสสนาบอกให้รู้แต่ที่เป็นนะก็คิดอย่างเดียวเลยนะความคิดเนี่ยปิดกั้นความจริงไว้การทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนงานวิจัยภาคสนามเหมือนงานวิจัยสนามนะเราจะไปวิจัยสนามเราต้องไม่มีแบสเราไปรู้ไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาอย่างที่มันเป็นจริงๆนะอย่างสมมติว่าเราอยากศึกษาทัศนคติของคนกรุงเทพต่อรัฐบาลเนี่ยถ้าเราเป็นนักวิจัยจริงๆเราก็ต้องไปดูว่าคนกรุงเทพเขาคิดยังไงกับรัฐบาลอาจจะมีวิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแต่ตัวอย่างที่ไม่มีแบสมันจะ represent ใกล้เคียงกับความจริงใช่ไหมเราต้องไปดูว่าจริงๆเขาคิดยังไงไม่ใช่เรามีแบสอยู่นะเราก็คิดเอาเองการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืองานวิจัยภาคสนามวิจัยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองพระพุทธเจ้าใช้คำว่าธรรมวิจัยเคยได้ยินไหมธรรมวิจยะธรรมวิจัยเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจใจของเราต้องไม่มีอคติไม่เข้าข้างตัวเองไม่รักไม่เกลียดนะรู้อย่างที่มันเป็นเช่นความสุขเกิดขึ้นไม่รักมันไม่เกลียดมันรู้อย่างที่ความสุขมันเป็น ก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็รู้มันแบบไม่รักไม่ชังนะไม่ใช่ว่าเกลียดความทุกข์อะไรเงี้ยนะรู้อย่างที่มันเป็นก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปสุดท้ายปัญญาก็เกิดจะรู้ความจริงรวบยอดว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็หายไปนะนี่สรุปผลของการวิจัยได้งั้นงานปฏิบัติธรรมทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนกับงานวิจัยภาคสนามเลยไปดูของจริงว่าเป็นยังไงไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงกลุ่มตัวอย่างนะอย่างถ้าบังคับตัวเองนี่คือแทรกแซงนะจะนั่งสมาธิก็กดเอากดเอานะจะให้นิ่งอะไรนี่บังคับแล้วนะพุทธเจ้าสอนง่ายๆนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะง่ายๆแค่นี้จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะนี่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆหรือความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ดูจนมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยนะแค่นั้นเองอ่ะดูจนใจยอมรับความจริงดูแล้วดูอีกบางคนดูเดือน2เดือน3เดือนนะ6เดือน7เดือน7วัน7เดือน7ปีอะไรนั่นมีก็เห็นความจริงคือใจมันยอมรับได้ไม่ได้ยากเกินไปนะไม่ได้ยากเลยที่มันยากเพราะว่าเราไม่รู้วิธีเราคิดว่าอยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งเพ่งเงาบังคับกายบังคับใจเอามันไม่ถูกต้องไปไม่รอดหรอกหลวงพ่อเสียเวลากับการนั่งสมาธิ22ปีนะเพราะเรื่องนั่งสมาธินี่ไม่กลัวใครหรอกนะเรื่องนั่ง แต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เจริญปัญญาแล้วถึงได้รู้โอ้โหแทบเข็ดหัวตัวเองเลยเสียเวลานานเพราะไม่รู้วิธีไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรก6กุมภา25กลับท่านบอกอยากปฏิบัติคือฝึกมาตั้งแต่7ขวบนะ22ปีทำแต่ความสงบฝึกให้จิตสงบนี่ทำสมาธินี่ปุ๊บหนึ่งสงบแล้วไม่ยากเลยแต่ไม่เห็นมันไปไหนได้นะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกเหมือนเดิมหลวงปู่สอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตนะคำว่าอ่านนะไม่ได้บังคับนะอ่านเหมือนเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหนังสือถึงบทรักเราก็รู้หนังสือถึงบทโกรธเราก็รู้นะถึงบทสนุกบทเศร้าเราก็รู้แล้วก็รู้อ่านใจของตัวเองไปเรื่อยเป็นขณะไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ได้ยากเกินไปหรอกนะฝึกอยู่ไม่นานหรอกนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกใช้ได้ละหมดแล้วนะมีไหมหมดละ
ลำดับต่อไปขออาราธนาหลวงพ่อนำพวกเราเจริญสติเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ
นี่เปลี่ยนใหม่นะทีแรกบอกจะให้ชวนเจริญสมาธินี่เปลี่ยนเป็นเจริญสติแล้วสมาธิก็จำเป็นนะเป็นของดีไม่ใช่ว่าหลวงพ่อแอนตี้สมาธิเพียงแต่หลวงพ่อสอนพวกเราว่าสมาธิมันมี2ชนิดนะสมาธิที่จิตไปเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์กับสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนะงั้นถ้าเราฝึกได้2อย่างดีที่สุดแต่ถ้าจะได้อย่างเดียวนะให้จิตอยู่กับจิตหมายถึงว่าจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปนี้ทุกคนนะลองทำใช้เวลาไม่นานหรอกหลวงพ่อพาฝึก 2-3 นาทีก็พอแล้วนะไม่ใช่ต้องฝึกกันนานเราจะฝึกคอยรู้ทันเมื่อกี้เขาให้ฝึกสตินะสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจก่อนจะเข้าใจได้ต้องรู้ทันก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เกิดก็เห็นความจริงว่าความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธก็บังคับไม่ได้ความโกรธก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาอย่างนี้เรียกมีปัญญานะงั้นถ้าเราจะฝึกสติในเบื้องต้นพวกเราทำกรรมฐานอย่างที่เคยทำซะก่อนถ้าใครยังไม่เคยทำอะไรเลยนะหัดท่องพุทโธไว้ก่อนนะลองท่องพุทโธในใจถ้าใครเคยหายใจเคยทำอานาปานสติก็ทำอานาปานสติไปใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปนะใครเคยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันทั้งสิ้นนะแต่ว่าให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตจะไหลได้2ลักษณะเท่านั้นคือไหลไปคิดกับไหลเข้าไปเพ่งไอ้ตัวที่เรากำหนดไว้เช่นดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้เป็นสมถะแล้วหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันจิตมันจะเคลื่อนที่ได้นะ เอาก่อนจะหลับตานะเห็นไหมทำไมต้องหลับตาพากันหลับตาไปเกือบหมดห้องแล้วเคยได้ยินพุทธเจ้าสอนสมาธิไหมภิกษุทั้งหลายให้เธอคู้บัลลังก์นั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเป็นท่านั่งที่ดีที่สุดของคนที่ไม่มีเก้าอี้นะให้เธอคู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่มีคำว่าหลับตาเลยภิกษุทั้งหลายให้เธอคู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวนั่งดูร่างกายหายใจนะลองทำสมาธิชนิดนี้ดูนะไม่ต้องรีบหลับตาพอหลับตาเนี่ยจะเคยชินที่จะน้อมให้ซึมนะลองลืมตาปฏิบัติได้ไหมนะแล้วเดี๋ยวตามันหลับเองนะเดี๋ยวมันจะหลับของมันเองพอจิตสงบลงไปเนี่ยนั่งดูร่างกายหายใจไปแล้วถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันนะลองดูนะลองดูสัก 2-3 นาทีก็เห็นแล้วล่ะเห็นไหมบางคนจิตไหลไปที่ท่านผู้อำนวยการนึกออกไหมจะหลับตาก็ได้นะแต่ว่าจิตเคลื่อนไปต้องรู้ทันอย่างขณะที่เรานั่งเนี่ยถ้าจิตเรามันเคลื่อนไปนะให้เรารู้เห็นท่านผู้อำนวยการนั่งจิตมันไหลไปมันเคลื่อนไปคิดเงี้ยให้เรารู้ทันนั่งรู้ทันใจตัวเองไปจะได้สมาธิขึ้นมาคุณเสื้อเหลืองคิดไกลๆเลยจิตมันหนีไปค่อยๆถอยจิตออกมานะนั่งเป็นตัวอย่างหลวงพ่อไปเทศมาหลายที่ที่นี่นั่งสมาธิได้ดีกว่าทุกที่เลยนึกถึงบุญกุศลของเรานะถวายบุญของเราแด่พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สัตว์ทั้งหลายกำหนดจิตไปเวลาจะออกจากสมาธินะหายใจแรงขึ้นหายใจลึกๆแรงๆนะยาวๆค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าถอยพลวดพลาดออกจากสมาธินะปวดหัวนั่งได้ดีได้ดีมีคอร์สนั่งกันป่ะนะนั่งกันได้ดีสังเกตไหมตอนที่เรานั่งภาวนานะแต่ตอนที่เราแผ่ส่วนบุญเนี่ยจิตเราไม่เหมือนกันนึกออกไหมตอนที่เราแผ่ส่วนบุญจิตเราสว่างขึ้นมาทำไมตอนนั่งจิตมันซึมไปหน่อยจิตมันซึมเวลานั่งอย่าให้มันซึมนั่งรู้สึกไปถึงจิตจะสงบนะก็สงบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่เคลิ้มขาดสติไปพยายามรู้สึกตัวไว้สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออย่างกระทั่งจิตจะสงบนะที่เรานั่งหายใจไปจิตสงบร่างกายหายไปนะยังไม่ขาดสติเลยนะใจไม่ได้หลงฝันเคลิ้มไปก็รู้สึกไปหลวงพ่อไปเทศแล้วนำนั่งสมาธิครบก็หลายแห่งนะที่นี่ดีที่สุดเลยนั่งได้ดีสังเกตไหมพวกเราจำนวนมากเลยนั่งแล้วจิตสายไปสายมานึกออกไหมตอนนั่งทีแรกจิตสายใครเห็นจิตที่สายบ้างนะงั้นเวลานั่งสมาธินะอย่าไปบังคับจิตมันสายก็แค่รู้นะเหมือนเราเห็นคนอื่นเราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงถ้าจิตมันสายแล้วเราเกิดรำคาญให้รู้ว่ารำคาญนะแล้วจิตมันค่อยสงบลงมาเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ให้ขาดสติถ้าหายจะถ้าภาวนานะหายใจแล้วก็ละเอียดนะแล้วเคลิ้มมัวไปมืดมัวนะสติอ่อนไปละสมาธิล้ำหน้าสติอ่อนไปหายใจให้แรงขึ้นนิดนึงกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเราจะต้องกระทั่งจิตรวมนะก็ไม่ขาดสตินะไม่ใช่จิตรวมแล้วหมดสติลืมเนื้อลืมตัวไม่ดีเลยสติจำเป็นมากถ้าเราฝึกตัวเองให้เคลิ้มไปเรื่อยนะจิตมีโมหะถ้าจิตเราคุ้นเคยกับโมหะแล้วเราตายด้วยจิตชนิดนั้นเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เรื่องดีเลยงั้นพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกเรื่อยๆหายใจไปแล้วรู้สึก เหตุตอนที่เราเริ่มนั่งใหม่ๆเราหลับตาเงี้ยเราหายใจเราจะเห็นเลยจิตเราเที่ยวสายไปสายมาบางคนก็เที่ยวสายว่าจะไปดูอะไรดีเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีให้รู้ทันว่ามันเที่ยวหาอยู่มันสายอยู่รู้เฉยๆรู้สบายๆเหมือนดูคนอื่นไปด้วยนะใจมันจะค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสตินะแล้วถัดจากนั้นถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจหรือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจเราก็คอยรู้เอาเช่นนั่งไปนั่งไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนั่งแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนี่คือหลักที่พระเจ้าสอนไว้นะดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตหดหู่รู้ว่าจิตหดหู่นะรู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆการที่จะฝึกสตินั้นไม่ได้ฝึกด้วยการบังคับตัวเองแต่ฝึกด้วยการรู้สภาวะอย่างที่เป็นบ่อยๆสตินั้นสิ่งที่ทำให้สติเกิดเนี่ยไม่ใช่เพราะเราสั่งสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สติเกิดจากธีระสัญญาธีระคือคนไทยใช้คำว่าเสถียรนั่นเองสัญญาคือความจำได้จำได้อย่างแม่นยำงั้นเราอยากจะฝึกสตินะเราก็มาหัดดูสภาวะให้แม่นยำเช่นเรานั่งสมาธิอยู่ใจเราสายรู้ว่าใจมันสายต่อไปทั้งๆที่ไม่ได้นั่งสมาธินะถ้าใจสายปุ๊บมันเห็นเองเลยจิตสติจะเกิดขึ้นมานะนี่เมื่อกี้ขอให้สอนเรื่องสตินะถ้าจะฝึกสมาธิก็ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วสมาธิจะเกิดนะถ้าอยากฝึกสติก็คอยรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้ทันพอจิตมันจำสภาวะได้แม่นนะเช่นมันเห็นบ่อยๆมันก็จำแม่นพอความแปลกปลอมเกิดขึ้นในจิตนิดเดียวสติระลึกได้เองเลยไม่ได้เจตนาระลึกเราจะต้องค่อยๆฝึกจนสติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัติถ้าไม่เป็นอัตโนมัติอริยมรรคจะไม่เกิดนะตรงที่สติสมาธิปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกเรื่อยๆอย่างถ้ากิเลสเกิดเราคอยรู้กิเลสเกิดเรารู้นะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดเราก็รู้โดยไม่ได้เจตนาอย่างนี้เรียกสติอัตโนมัติมันเกิดสมาธิอัตโนมัติเนี่ยถ้าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันจิตจะตั้งมั่นต่อไปทั้งที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะจิตเคลื่อนนิดเดียวมันรู้ทันนะสติรู้ปุ๊บจิตตั้งมั่นสมาธิอัตโนมัติก็เกิดแล้วก็ต้องฝึกเจริญปัญญาให้เห็นเลยทุกอย่างที่เกิดดับทั้งสิ้นทุกอย่างที่เกิดไม่ใช่ตัวเรานะเบื้องต้นอาจจะคิดนิดหน่อยนะต่อไปให้ดูของจริงจนกระทั่งปัญญาอัตโนมัติเกิดคือไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดนะใจมันก็แค่สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วมันก็รู้จริงนะเกิดได้ก็ดับได้ต้องไม่มีเจตนาเหลืออยู่อริยมรรคถึงจะเกิดเพราะตัวเจตนาทางใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาเป็นปัจจัยให้จิตทำงานให้จิตทำกรรมนะจิตจะปรุงต่อไปปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงว่างๆบ้างนั้นเราต้องมาฝึกจนอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติระลึกอยู่ที่จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาระลึกนะปัญญาก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตโดยไม่ได้เจตนาคิดพิจารณาถ้าอัตโนมัติได้หมดนะของจริงมันก็ได้นะฆ่ากิเลสตายคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหมดเนี่ยจะผนึกกำลังกันลงมาที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันไม่ใช่ศีลไปอยู่เวลาหนึ่งนะสมาธิไปอยู่อีกที่หนึ่งปัญญาไปอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ประชุมกันจะต้องฝึกจนกระทั่งทุกอย่างอัตโนมัตินะมันรวมลงที่จิตที่เดียวเพราะฉะนั้นตรงที่เราจะต้องฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยในคัมภีร์ของเราในพระไตรปิฎกสอนว่าสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือให้มาประชุมกันตรงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันมันคล้ายๆการผนึกกำลังของกุศลทั้งหลายแหล่นะที่เราเคยสร้างเคยทำทานรักษาศีลเคยทำกันคนละเวลาจนตอนเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยคุณธรรมความดีทั้งหลายจะประชุมลงที่เดียวกันคือที่จิตของเราในขณะเดียวกันนะนั่นแหละถึงจะมีพลังที่จะล้างกิเลสล้างสังโยชน์ล้างอวิชชาได้นะมันคล้ายๆ8เซียนนะต้องผนึกกำลังกันสู้ปีศาจได้มาทีละเซียนปีศาจเราชนะทุกทีเลยอริยมรรคก็ต้องเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันต้องฝึกนะไม่ยากหรอกแต่ว่าต้องฝึกให้เป็นนั่งสมาธินิ่งอย่างเดียวไม่ได้กินนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะสรุปหลวงพ่อถามนิดนึงใครมีความสุขบ้างยกมือซิลองดูซิความสุขที่มันมีอยู่ในใจเราเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้สุขแล้วรู้สึกไหมมันนิ่งแล้วมันกลายเป็นอุเบกขานี่แหละไม่เที่ยง เวลาดูจิตดูใจดูแบบนี้นะมันมีอะไรขึ้นมาก็รู้แล้วก็จะเห็นว่ามันดับไปนะดูอย่างนี้แหละอาเชิญเชิญ
ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายสังฆทานที่เราทุกคนร่วมกันทำบุญนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนาวาอากาศตรีประจักษ์สัจโสพลท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นตัวแทนในการถวายสังฆทานค่ะ
ครับขอกล่าวนำถวายสังฆทานนะครับกล่าวพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวสิ้นกาลนานเทอญ
ตั้งใจรับพรที่จริงพระยะถาไม่ได้แปลว่าให้พรนะยะถาก็เป็นแค่คำสอนอีกอันหนึ่งนั่นแหละบอกว่าทำทานทีละน้อยทีละน้อยนะสะสมไปก็เยอะขึ้นลงท้ายท่านก็บอกว่าการที่เคารพผู้ใหญ่เป็นเรื่องดีนะที่ว่าอายุวันโหสุขังพลังเกิดจากเรารู้จักเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อย่างที่นี่ก็ต้องเคารพผู้อำนวยการถึงจะอายุวันโหสุขังพลังไม่งั้นไม่หรอกนะนั่นไม่ใช่คำให้พรที่ไร้สาระหรอกนะจริงๆมันเป็นคำสอนนี่เราแปลไม่ออกเราก็นึกว่าพระให้พรนะแต่ไม่เป็นไรเขาให้มานานแล้วให้ต่อนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทอนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันตีอายุวันโนสุขังพระลัง ลองนะลองไปฟังซีดีนะแล้วลองมือดูของจริงๆเดือน2เดือนก็เห็นผลไม่ดีจริงไม่ต้องมานับถือกันก็ได้นะ